COVID-19 izplatība Latvijā aizvadītās nedēļas laikā nosacīti stabilizējusies un nav pieaugusi, taču ar to ir daudz par maz, lai atvieglotu noteiktos ierobežojumus, atzina veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par.
Es gribētu aicināt Latvijas sabiedrību, un kā tāpat kā šodien valdība aicināja nospraust jaunu mērķi, būtisku saslimstības samazinājumu. Šobrīd runāt par atvieglojumiem, par ierobežojumu pārskatīšanu nav nekāda pamata. Mēs esam absolūti kritiskā situācijā.
COVID-19 izplatības kumulatīvais rādītājs Latvijā 14 dienās ir 689 jaunu gadījumu 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Eiropā vidē tie 425 uz 100 tūkstošiem. Latvijā ir arī proporcionāli augstāka mirstība COVID-19 dēļ. To redzot, visticamāk valdībai februārī būs jālemj par ārkārtējās situācijas atkārtotu pagarināšanu. Savukārt par atvieglojumiem varētu lemt, kad COVID-19 saslimstības rādītājs samazinātos vairāk nekā trīskārtīgi.
Kā tādu darba versiju, kā skaitli, kas ir plaši izskanējis Eiropas ekspertu un Latvijas ekspertu sarunās, ko rekomendē arī Eiropas slimību kontrolas centrs, tie ir 200. 200 saslimšanas gadījumu divu nedēļu laikā kumulatīvi uz 100 tūkstošiem iedzīvotājiem. Atgādinu, ka Latvijā šis skaitlis šobrīd ir 689.
Līdz ar to vismaz līdz 7. februārim paliek spēkā esošie ierobežojumi tirsniecībā, norisēm iekštelpās, saglabāsies atļautais samazinātais pasažieru skaits sabiedriskajā transportā, bet brīdien vakaros no 2022 jāatrodas mājās. Noteikti ierobežojumi arī izglītības jomā, un jauns lēmums attiecas uz jaunāko klašu skolēnu mācību atsākšanu attālināti, lai gan bija iecerēts sākums skolu mācības atsākt klātienē. Šo daudzām ģimenēm un skolotājiem sarežģīto papildus ierobežojumu pamatoja slimību profilakses un kontrolas centra eksperts Jurijs Perevoščikovs.
Galvenais izaicinājums Eiropas Savienībai pašreiz tie jaunie celmi, vai mēs atkartosim to scenāriju, kurš ir izveidojis Lielbritānija, Portugāle vai Īrija, vai mēs tomēr mēģināsim maksimāli samazināt saslimstību, lai vismaz ar tiem pērekļiem, kuri paliks, būtu vieglāk cīnīties.
Valdība šodien lēma veselības ministrijai piešķirt vairāk nekā 7 miljonus eiro, lai šogad papildinātu psiholoģiskās palīdzības un psihiskās veselības aprūpes pakalpojumus COVID-19 pandēmijas laikā. Tas ir nodrošināt papildus konsultāciju iespējas ar ģimenes ārsta nosūtījumu un saglabātu ambulatoru un stacionāro pakalpojumu apjomu. Ministri arī atbalstīja priekšlikumu papildināt dīkstāves atbalsta regulējumu skaistumkopšanas nozarē strādājošajiem saistībā ar noteiktajiem COVID-19 ierobežojumiem. Uz atbalstu no 500 līdz 1000 eiro mēnesī varēs pieteikties ik katra šajā jomā strādājošais. Vienlaikus veselības ministrijā uz jaunveidojumā vakcinācijas pret COVID-19 biroja 5 vakancēm pieteikušies 416 kandidāti. Viņu intervēšana ar personāla atlases kompānijas un valsts kanclējas atbalstu plānota jau tuvākajās dienās, lai jauno struktūru 5 cilvēku sastāvā iespējams noformāta jau līdz šīs nedēļas beigām. Jānis Kincis, Latvijas Radio